Apostolul Pavel spune despre Domnul Iisus Hristos că Dumnezeu ne-a binecuvântat în El cu toate binecuvântările cerești. Voi aveți totul de plin în El, care este plinătatea dumnezeirii. În El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și toate făgăduințele lui Dumnezeu, toate promisiunile lui Dumnezeu pentru noi, în Hristos sunt da și amin. S-a întâmplat într-o zi de sabat. Părerea mea este că greșeala celor ce tot fac dispute între sâmbătă și duminică nu înțeleg că, de fapt, problema nu se pune între sabat și ziua învierii, ci între sabat și Hristos. Sabatul, ca toate rânduielile Vechiului Testament, ca de altfel și templu și jertfele, priveau spre Mesia. Ele erau doar umbra lucrurilor viitoare, cum zice Apostolul Pavel în epistola către biserica din Colose, realitatea, trupul era Hristos. Da, sabatul era semnul vechiului legământ, a legământului încheiat la Sinai. Din cele 10 porunci, pe temeiul cărora Dumnezeu a încheiat legământ la Sinai cu poporul Israel, legământ ca să apropie, să facă eficient legământul făgăduinței dat lui Avraam, prin care Dumnezeu zicea: Eu sunt al vostru și voi sunteți ai mei și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Și sămânța lui, zice Apostolul Pavel în Galateni, era Mesia, era Hristos. Ca să apropie acest legământ, Dumnezeu a încheiat la Sinai ceea ce Biblia numește vechiul legământ, prin care o națiune, o etnie, a fost transformată în preoți pentru întreaga planetă. Să ducă cunoașterea despre Dumnezeu la toți oamenii și să aducă toate etniile la cunoașterea lui Dumnezeu. Voi sunteți un neam sfânt, adică pus deoparte. Voi sunteți o împărăție preoțească, a spus Dumnezeu în Exod. Esența legământului, așa cum a tâlmăcit-o Domnul Iisus Hristos când a fost întrebat care este cea din tâi și cea mai mare poruncă, esența legământului este dragostea. Dumnezeu este dragoste. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceasta, spune Domnul Iisus, se cuprinde legea și prorocii. Prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei. Prima poruncă, să nu ai alți dumnezei. A doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, pe pământ și așa mai departe, să te închin lor. Să nu-ți faci chip cioplit. A treia, să nu iei în deșert numele Domnului. Aceste porunci erau pe prima tablă. De fapt, pe tabla din dreapta, că evreii scriu de la sfârșit spre început. Pe a doua tablă, cele 6 porunci referitoare la relația cu semenii, încep cu o poruncă însoțită în tot decalogul, porunca însoțită de făgăduință. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țară. Apoi vine să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești. Dar între cele două este cea de-a patra poruncă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Zi închinată Domnului și zi închinată odihnei omului și aproapelui. Pentru că Dumnezeu a zis să se odihnească și robul tău, sclavul tău, sclava ta, măgarul, bou, toți să se odihnească. În Exod, motivația acestei porunci este dată de Dumnezeu în felul următor. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea. Și enumeră aici întreaga listă. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Deci, să respecti, să sfințești ziua aceasta, zice Domnul, pentru că în 6 zile a făcut Domnul universul, pământul, l-a făcut ca un leagăn pentru om, l-a făcut pe om și în ziua 7-a s-a odihnit. În Deuteronom, Moise vine și descopere încă o motivație. Ține ziua de odihnă ca să o sfințești cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile. Dar ziua 7-a este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Și lista este dată în continuare. Și acum motivația. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Pentru că a creat și s-a odihnit, pentru că te-a scos din robia Egiptului și ți-a dat odihnă. De aceea să ții ziua de odihnă. Și s-a întâmplat, spune Luca, și de 2 ori spune s-a întâmplat, ca în ziua sabatului, odată, ucenicii și Domnul Iisus să treacă prin lanurile de grâu, iar în Evanghelia după Matei, ni se spune că ucenicii lui care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Matei dă și motivația. Le era foame și au început să smulgă spice de grâu, iar fariseii care pândeau, un fel de paparați, deja ei se deciseseră să facă ceva cu Domnul Iisus, dar aveau nevoie de un motiv. Așa că au găsit acum motivul. Iisus și ucenicii lui nu respectă sabatul, nu respectă ziua de odihnă. Iată însă răspunsul surprinzător al Domnului Iisus. Domnul Iisus nu le spune, voi ați legat sabatul, l-ați încărcat cu tot felul de reguli, cu tot felul de restricții, ceea ce era adevărat. Mai mult decât a poruncit Moise. Domnul Iisus nu le spune, Voi interpretați greșit sabatul. Moise nu s-a referit la trecerea prin lanul de grâu. Asta ți-a adăugat-o voi. Interesant că Domnul Iisus nu argumentează în felul acesta. Cum argumentează Domnul Iisus? Iisus le-a răspuns, oare n-ați citit, să le spui fariseilor că n-au citit Biblia? Oare n-ați citit ce a făcut David? Și David era erou național, regele. Urmașul lui David avea să fie Mesia. Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinele pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu ei, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați, căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Interesantă argumentare. N-ați citit despre David? În locul numit Sfânt, deci templul avea două încăperi, cortul avea două încăperi și mai târziu templul, locul sfânt și locul prea sfânt. În locul sfânt erau trei obiecte, sfeșnicul, menora, o masă pe care erau puse 12 pâini în fiecare săptămână, în fiecare sabat, și pe care preoții, numai ei aveau dreptul să le mănânce, pentru că acele 12 pâini stăteau înaintea Domnului în numele celor 12 seminții ale lui Israel, ca recunoașterea binecuvântărilor lui Dumnezeu pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Pâine, pâine. Domnul Iisus nu întâmplător a luat o pâine și a frânt-o. El este de fapt adevărata pâine. Dar pâinele erau puse acolo înaintea Domnului și numai preoții aveau voie să mănânce din ele. Și mai era și masa tămăierii. David și cei ce fugeau împreună cu ei de Saul erau flămânzi, lipsiți de putere, și marele preot a luat pâinea și a dat-o lui David și oamenilor lui. Și Domnul Iisus spune, nu era îngăduit. N-ați citit ce a făcut David? Sau n-ați citit că în templu preoții în sabat calcă sabatul? În fiecare zi din săptămână ei aduc jertfa necurmată, un miel dimineața și un miel seara, dar în sabat jertfez doi miei dimineața și doi miei seara, lucrează dublu. N-ați citit că preoții calcă sabatul în templu și sunt nevinovați? În Evanghelia după Ioan spune, orice copil trebuie tăiat împrejur în a opta zi, după legământul avramic. Și atâția copii se întâmplă ca a opta zi să cadă în zi de sabat. Și sunt tăiați împrejur în ziua sabatului. Deci pentru legământul făgăduinței se calcă sabatul. Sabatul era semnul legământului dintre poporul Israel și Dumnezeu. Iar Domnul Iisus este împlinirea sabatului. Pentru că evreii aveau să fie învățați că Dumnezeu îi cheamă la odihnă. Vreau să vă vorbesc în această dimineață despre odihna care o avem în Hristos. Și am să vă invit să urmăriți cinci aspecte Atunci când vorbim despre odihna în Hristos, 5 aspecte care privesc direct viața noastră. Mai întâi este odihna sufletului, odihna mântuirii, odihna harului. Mântuirea este totalmente lucrarea lui Dumnezeu și noi intrăm în ea să ne odihnim în ea. Mântuirea noastră nu este și nu va fi rezultatul strădaniei noastre de a face voia lui Dumnezeu. Mântuirea noastră este darul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune în Evanghelia după Matei: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. În relația noastră cu Dumnezeu și în așteptarea plecării noastre în veșnicie, ne trăim viața din această odihnă, despre care Luce a citit din Epistola către Evrei, capitolul 4, câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și Dumnezeu rânduiește o nouă zi pentru odihnă ca cea de sabat. Sabatul arăta spre odihna în Hristos. Și Dumnezeu rânduiește o nouă zi și această nouă zi se numește într-un fel în care nu o găsiți nicăieri în săptămână. Astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima. Grăbiți-vă să intrați astăzi în odihna lui Dumnezeu. Grăbiți-vă să primiți astăzi darul odihnei sufletești în Domnul Iisus Hristos. El ne oferă mântuirea în dar și din această odihnă a faptului că suntem acceptați de Dumnezeu și îmbrăcați în neprihănirea Fiului Său, din această odihnă suntem chemați să ne trăim viața. Este adevărat că uneori ne simțim neliniștiți și neodihniți chiar știind că avem mântuirea. Dar pentru asta vreau să vă spun că este un secret în Biblie. Neliniștea și neodihna vin numai din lipsa părtășiei noastre cu Domnul, din pricina neascultărilor noastre. Citiți Psalmul 32. Când David, după ce se pocăiește, exclamă: ferice! Ferice de cel cu inimă, de cel cu păcatul iertat, cu fără de lege acoperită. Ferice de omul care nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea. Ferice, zice David în Psalmul 32. Și apoi explică: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Știți de unde îți dai seama că cineva este un creștin autentic, copil al lui Dumnezeu născut din nou? De unde îți dai seama că tu ești și eu sunt un copil al lui Dumnezeu? Și de unde? Că niciodată când păcătuim nu ne simțim bine. Duhul lui Dumnezeu nu ne lasă în pace. Zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Romani, capitolul 1, se spune că pe cei ce îl sfidează pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite. Așa că își necinstesc singur trupurile, găsesc plăcere în tot felul de lucruri și nici măcar nu-i deranjează nimic. Da? Dar cel ce este copil al lui Dumnezeu găsește odihnă atunci când își întoarce privirea spre Domnul. Atunci când cu credință și cu pocăință se îndreaptă spre Domnul. Și Emi a citit dimineață la momentul de rugăciune Psalmul 16. Și trupul meu se va odihni în liniște. Tu îmi dai mai multă pace, îmi dai mai multă liniște, mai multă odihnă îmi dai noaptea și mai multă bucurie decât au ei când li se mulțește grâu și mustu. Eu mă culc și adorm în pace. Am liniște cu Dumnezeu, am pace. Și această pace și această odihnă este în Domnul Iisus Hristos. Sabatul era doar un simbol al acestei odihne. Orice copil are nevoie de reguli. Pavel spune în Galateni, noi evrei eram copii imaturi. Voi erați copii străzi, dar noi eram copii imaturi. Noi eram închiși într-un țarc, la grădiniță, și Dumnezeu se ocupa de noi. Și ori de câte ori călcam în stânga sau în dreapta, înțelegeam că noi călcăm legământul relației noastre cu El. Voi nici măcar nu știați, erați fără Dumnezeu, fără nădejde în lume, fără făgăduințe, fără legămintele făgăduinței. Dar acum în Hristos și voi și noi am fost apropiați. Noi care eram copii imaturi și voi care erați copiii nimănui din punct de vedere spiritual, prin Hristos am fost înfiați, acum suntem copiii lui Dumnezeu. Le spunem joi seara la ora care am avut-o de studiu după rugăciune la anglicană, la biserica anglicană, că unui copil trebuie mereu să-i spui să ia periuța de dinți, să se spele pe dinți. Până când se obișnuiește. Da? Până se obișnuiește. Acum dacă la 20, 30, 40 de ani ar trebui să vină tot cu regula și să spună scoală-te, du-te și te spală pe dinți. Te simți jignit, nu-i așa? Ce vreau să spun? Regulile Vechiului Testament erau bune. Erau bune pentru un stadiu al copilăriei. Dar când a venit Hristos, când a venit Mesia și ne-a oferit odihna, El ne învață. Și nu numai că ne învață, ne ajută să trăim din această odihnă întreaga noastră viață. Nu o zi pe săptămână, ci fiecare zi. Vreau să vă spun că, și nu intru acum în dezbatere doctrinară, dar vreau să vă spun că biserica încă de la început, biserica primară, a celebrat ziua învierii ca zi de închinare și de bucurie. Și a luat, pentru niște evrei, a luat locul sabatului, a zilei a șaptea, pentru că odihna este în Hristos. Și dacă evreii își încheiau truda de o săptămână cu o zi de odihnă, în Hristos începem săptămâna cu închinare. Și atunci întrebarea este, unde e odihna? Odihna în Hristos trebuie să ne urmărească toată săptămâna. Și vreau să vă spun că Biblia ne învață că în Hristos avem binecuvântarea odihnei în mijlocul activităților. Evreul trebuia să oprească lucru și toată ziua să nu facă nicio lucrare ca să învețe să se odihnească. Evreul trebuia să mai învețe încă un lucru. 6 ani să muncească pământul și al 7-lea să fie un an sabatic. Să nu lucreze pământul, să se odihnească și pământul să se odihnească, ogoarele să odihnească, pentru ca ei să învețe să depindă de Dumnezeu. Oare cine învață pe noi care avem odihna lui Hristos? Sfânta Scriptură. În Hristos trebuie să avem odihnă în mijlocul activităților. Dumnezeu le-a spus prin Moise, în fiecare zi Dumnezeu s-a uitat la ce a făcut și era bine. La sfârșitul zilei a șasea s-a uitat și a văzut că toate erau foarte bune. Și atunci Dumnezeu s-a odihnit. Vreau să vă spun un principiu foarte simplu. Dacă nu ai satisfacția lucrului împlinit, inima ta nu se odihnește. Mintea ta nu se odihnește. Sunt studenți care au început anul universitar, numai în momentul în care ai legat sacul la gură, după ce ți-ai pregătit cursul și ai legat sacul la gură, te poți odihni. Acum, noi români avem o boală, lăsăm totul pe ultima zi, știți? Lăsăm totul în ultima zi. Și atunci e o stare de nervozitate și de teamă și stres. Orice lucrare, orice activitate leagă sacul la gură și îndeplinește-o, încheie-o și vei vedea că vei simți odihnă. Când Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, evreii fuseseră sclavi. Ei frământau lutul și adunau miriștea și făceau cărămizi pentru palatele faraonice și n-aveau nicio zi de odihnă. Primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu când i-a scos din Egipt, le-a spus, de acum înainte veți avea sărbători. Voi până acum n-ați sărbătorit. De acum înainte veți avea sărbători. Și ieșirea voastră din Egipt, să o începeți cu o sărbătoare, sărbătoarea Paștelor, și să o sărbătoriți în fiecare an. Dumnezeu a dat unui popor de sclavi sărbători în fiecare săptămână, la 7 ani, la 49 de ani, al 50-lea an, fiecare început de lună și atâtea alte sărbători ca să nu mai trăiască în mentalitatea de sclavi. În Hristos suntem liberi, dar nu liberi ca să fim sclavii tuturor activităților. Liberi ca să fim nu numai în sufletele noastre liberi, să fim domni și peste activitățile noastre. Trăim într-o vreme când presiunea e din ce în ce mai mare. Nu lăsați mentalitatea Egiptului, mentalitatea de sclav, roba lucrurilor, să pună stăpânire pe voi. Nici din dorința de a avea și nici de teama ce mă voi face mâine că nu voi avea. Aici este lecția încrederii în Hristos. Este lecția încrederii în Dumnezeu. Este lecția unei inimi mulțumitoare. Știu să trăiesc în belșug, zice Pavel, și știu să trăiesc în sărăcie. În lipsuri și în belșug. Pentru aceasta e important să stabilim care sunt prioritățile vieții noastre. Nu lăsați pe Dumnezeu pe ultima prioritate. Lăsați ca privirea Lui să fie asupra noastră în fiecare zi. Psalmul 127, iată ce frumos spune. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Nu zice că îți dă pâine dacă dormi, nu zice că îți dă pâine în somn, ci ca în somn, adică și atunci când tu nu poți să lucrezi, Dumnezeu este la lucru. E vorba de încrederea în Dumnezeu. Nu mâncați pâinea durerii, a amărăciunii, toată ziua plin de amărăciune. Oare ce mă fac dacă? Ce mă fac dacă? Da, e greu într-o vreme de instabilitate. E greu într-o vreme de șomaj crescut. E greu. Dar nu uitați, Dumnezeu a promis că ne va purta de grijă și vreau să vă încurajez să aveți încredere în ea. În Proverbe zice că femeia înțeleaptă și harnică nu mănâncă pâinele nevirii. Eu aș vrea în dimineața asta să vă spun, nu mâncați nici pâinele nevirii, dar nici pâinea îngrijorării, nici pâinea cu durere, ci cu încredere, cu odihnă, că cel ce ne-a dus până aici nu ne lasă baltă, el ne duce mai departe. Odihnă în mijlocul activităților, odihnă în mijlocul adversităților, observați? Domnul Iisus se confrunta cu împotrivirea fariseilor. În Evanghelia după Marcu ni se spune că irodienii erau numai pe jumătate evrei, irodienii erau partid politic, irodienii n-aveau nicio legătură cu fariseii. Fariseii erau cei mai religioși, irodienii erau cei mai puțin religioși. Pe irodieni numai politica interesa, pe farisei nu interesa politica, ci numai tradiția, tradiționalismul. Ei, foarte interesant. Să vedeți cum politicienii cu religioșii își dau mâna împreună să-L răstignească pe Hristos. În Marcu se spune că s-au înțeles irodienii cu fariseii să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus s-a confruntat cu adversitatea, dar observați că adversitățile din societate, politice, economice, cum vreți să le numiți în această perioadă de criză, adversitățile de orice fel, chiar de suferință, de încercare, de cancer, de orice ar fi, adversitățile vieții, nu ne pot răpi odihna care avem în Hristos. Place așa de mult de Apostolul Pavel, ni se spune în Epistola către Efeseni, el le scrie fraților din Efes și le descopere taina lui Hristos, care este biserica, și zice în capitolul 1, iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurilor. Pavel era în închisoare la Roma și Pavel nu zice, nenorocitul de Cezar m-a băgat în închisoare nevinovat. Pavel și se spune, Pavel, întemnițatul, pușcăriașul lui Iisus Hristos. Evadează din situația dramatică prezentă în această realitate și spune, eu sunt pușcăriașul lui Hristos pentru voi neamurilor. De aceea îmi plec genunchii înaintea lui Dumnezeu, din care își trage numele orice familie pe pământ, și mă rog să vă umpleți de cunoștința lui, de dragostea lui, de prezența lui, de puterea lui, și a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din generație în generație, în vecii vecilor, amin. Pavel în închisoare este odihnit. Domnul Iisus Hristos n-a venit să ne spună trebuie să țineți sabatul. Niciodată în Noul Testament nu spune Domnul Iisus asta, pentru că El era sabatul. Și în El avem sabatul și în mijlocul activității și în mijlocul adversităților. Dar vreau să vă spun și în contextul relațiilor. Și aici vreau să vă spun un lucru foarte simplu. În mod deosebit în familie, vă rog să mă ascultați cu atenție, în familie. În cartea Rut este o poveste de dragoste extraordinară. O soacră cu două nurori vrea să se întoarcă din Moab în țara lui Israel. I-au murit fiii, i-a murit soțul și i-au mai rămas nurorile, nurori păgâne. Și ea se hotărăște să se întoarcă în țara lui Israel și nurorile zic, venim și noi cu tine. Acum vă rog să ascultați. Naomi le spune așa, fiicele mele, duceți-vă la neamul vostru, la familiile voastre și fiecare din voi să găsească odihnă în casa unui bărbat. Familia ar trebui să fie un loc de odihnă, în care bărbatul să găsească odihnă și femeia să găsească odihnă. Familia ar trebui să fie un loc de odihnă. Naomi zice, duceți-vă și fiecare să găsească odihnă întemeindu-și o familie. Rostul întemeierii familiei ar fi și acesta, să experimentăm o odihnă a lui Hristos în familie. În familie. Știu că mulți tineri și tinere necăsătoriți se frământă și se întreabă: da, și eu mi-aș dori această odihnă, să știu că nu tot alerg într-o parte și alta, și am odihna unei familii, că e o mare binecuvântare. Da? Uitați-vă la Rut. Rut îi spune: eu nu vreau să mă despart de Dumnezeul tău, de tine și de poporul tău. Bun, dar dacă vii cu mine, tu nu vei mai găsi un bărbat ca să te căsătorești. Zice, facă în Dumnezeu ce mi-o face, eu vreau să-L urmez pe acest Dumnezeu și vreau să vin cu tine în poporul tău și vreau să aparțin acestui popor al legământului. Nu știu cât a înțeles ea din faptul că evreii purtau în lume această speranță mesianică, dar ea zice, vreau să fiu și eu o parte din speranța aceasta mesianică. Și știți că a ajuns străbunica lui David și străbunica Domnului Iisus Hristos. Femeia aceasta care a zis, facă-mi Dumnezeu ce mi-o face, eu mă leg de visul acesta, un popor care are o chemare mesianică. Vreau să fiu și eu un poporul acesta. Acum, ca unul care sunt chemat, mai ales în momente de criză, uitați-vă în buletin și am zis, în ce zile ne putem întâlni la Biserica Anglicană pentru consiliere spirituală? În ce zile vreți să mă chemați la voi acasă să venim să stăm de vorbă cu voi? Dar, în situații de criză nu există oră și nu există zi în care să nu vă fiu la dispoziție. Asta e, știți, prioritatea mea este ca biserica să aibă hrană. Asta e prioritatea, numărul unu. Prioritatea numărul doi, să se formeze mai mulți lideri pentru grupurile de ucenicie. Dar în afara oricărei priorități, în afara oricărui rând, sunt crizele care apar. Apar crize și în familiile credincioșilor. Nu mă chemați când e prea târziu. Chemați-mă când apar crizele. Și vă spun, și predicarea o las deoparte ca să vin să stau de vorbă cu voi. Mai că am descoperit că în atâtea familii, în loc să fie odihnă, e luptă, e tensiune, abuz verbal, țipete, neîncredere. De ce se întâmplă toate astea? Când o familie creștină ar trebui să experimenteze odihna lui Hristos și în Hristos să aibă odihnă. De ce? Știți de ce? Pentru că familia este laboratorul care funcționează la cea mai înaltă tensiune. Acolo cuptorul este cel mai încins în familie. Acolo toată ziua te vezi. Și zi și noapte, tot timpul sunteți împreună, da? Suntem împreună aici în familie, da? Și nicăieri, ca în familie, nu este provocat sinele nostru. Pavel ce a murit și nu mai trăiesc eu. Ei, vreau să spun că în familie suntem ajutați, ne ajutăm unul pe celălalt și ne testăm, nu? Pipăim să vedem dacă a murit eu. Cineva spunea că dacă ești dintre aceia care întotdeauna tu ai dreptate, atunci n-ai nevoie nici de Dumnezeu. Că deși ești perfect. Și nici Dumnezeu nu mai poate face nimic în viața ta. Duhul Sfânt nu mai poate, pentru că inima ta e o ușă blocată, s-a închis. Și mai faci și greșeala să crezi că ești foarte bun și să trăiești o minciună. Că niciun om nu este foarte, foarte bun. Niciun om. Pavel, cu cât a înaintat în vârstă, a descoperit că nimic bun nu locuiește în el. În firea lui, că totul depinde numai de harul lui Dumnezeu, care are nevoie de odihna harului lui Dumnezeu și de lucrarea Duhului Sfânt în viața lui în continuu. Nu există acel platou pe care ai ajuns și de acum ești desăvârșit. Și creștinii se împart în două categorii. Mă refer la cei mântuiți. Unii nedesăvârșiți și unii desăvârșiți. Nu. Mereu, mereu suntem provocați să creștem. Și familia este locul unde sinele este pus mai repede pe cruce. Numai că ce s-a întâmplat în continuare este că acolo era un om cu mână uscată și mâna dreaptă. Mâna dreaptă uscată înseamnă că nu putea nici să... să lucreze, să îngrijească de familie, mâna dreaptă uscată. Vreau să fac doar o aplicație aici. Am consiliat de-a lungul anilor familii în care, fiți siguri, și soțul și soția au greșit. Au greșit și unul și altul. Să ceartă unul cu celălalt, te miri din ce, dar greșește și unul și celălalt. Eu întotdeauna încerc să-i încurajez pe bărbați să fie bărbați. A fi bărbat în familie, a fi cap de familie, înseamnă a lua inițiativa aducerii odihnei în familie, chiar dacă trebuie să plătești cel mai greu preț. Pentru că Hristos așa a iubit biserica încât s-a dat pe sine pentru ea. Și bărbaților zice Biblia, iubiți-vă nevestele, luați inițiativa aceasta, fiți bărbați în familie și luați inițiativa rezolvării oricărui fel de conflict în Hristos. Dar asta nu se poate decât cu răstignirea euului nostru. Știți că cea mai obositoare ființă din univers și cea mai neodihnită ființă din univers, pentru că este cea mai plină de sine, este diavolul. În Evanghelia după Luca, în capitolul 11, sau în Evanghelia după Matei, ni se spune așa, că duhul demonic, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Diavolul niciodată nu poate găsi odihnă, pentru că el este din ce în ce mai mult de el, mai plin de el. Este din ce în ce mai plin de el. Și când nu găsește odihnă în locuri pustii, unde poate fi numai el, se întoarce și găsește casa mărturată, mai ia alte 7 duhuri și starea bietului om se face mai rea decât cea din tâi. Domnul Iisus în momentul în care a fost confruntat de farisei, spune Biblia, a adus vindecare omului cu mâna uscată. Apoi a urcat în munte, s-a rugat și a delegat misiunea și slujirea către 12 apostoli și le-a spus să mergeți și voi și să faceți lucrul acesta. Trăim într-o lume flămândă și bolnavă, fără Dumnezeu. Sufletele noastre, zicea Augustin, sunt din tine și nu-și vor găsi odihnă decât atunci când se vor odihni în tine. Și cine poate să slujească lumea aceasta cu foamea după odihna după care tânjește? Domnul Iisus, Dumnezeu și om pe pământ, a spus, n-o fac singur. Vă deleg pe voi. Noi suntem o biserică, o comunitate delegată de Domnul. Și dacă mereu insist, adunați în casa voastră 2-3 persoane, rugați-vă cu voi, citiți cuvântul împreună. Și în felul ăsta să deveniți zicem noi, lideri în grupul respectiv. E această delegare, pentru că nimeni nu poate să facă de unul singur, ar cădea sub povara acestei responsabilități. De aceea, oricine crede că de unul singur poate să facă lucrarea, se îmbolnăvește de sindrom mesianic, crede că el e Mesia. Și asta e o boală gravă. Biserica e o comunitate delegată și să ne rugăm ca Domnul să multiplice pe cei ce se implică în slujire. Și închei cu acest gând. Când el a coborât pe podiș, lumea venea la el și vroiau măcar să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere. Vreau să vă spun în dimineața aceasta, nu știu cât aveți nevoie de predica mea, dar toți avem nevoie să ne atingem de Domnul Iisus Hristos. Ai nevoie în sufletul tău de odihnă? Ești neliniștit privind spre Dumnezeu și spre veșnicie? Te simți ca un sclav prins în niște între rotițe ale societății care te macină și trebuie să alergi din zor și până noapte și activitățile te consumă și nu mai ai odihnă? N-ai odihnă în relațiile cu ceilalți? N-ai odihnă în familia ta? N-ai odihnă? E mâna uscată, nu pot, aș vrea, dar nu pot. Vă invit în dimineața aceasta fiecare, prin rugăciune, să ne atingem de Domnul Iisus. Sunteți de acord? Da? Haideți să ne ridicăm la rugăciune și acum vă invit să formați grupuri de trei, da? Haideți să formăm grupuri de trei și haideți să împărtășim unei altora cu sinceritate și să spunem celorlalți doi, roagă-te pentru mine să-mi dea Domnul odihnă în problema lucrului încă neîmplinit, să am satisfacția lucrului împlinit, să mă eliberez de problemele care le-am la serviciu, de adversitățile cu care mă confrunt, sau să fiu eliberat de mine însumi, pentru ca să experimentez pace și odihnă cu ceilalți. Haideți să formăm grupuri de rugăciune și dacă aveți această libertate, puteți să o faceți, dacă nu, rugați-vă în Duhul vostru, da?